Book 2
32
Tridak du
Ở trong quán ăn 4
En la restauratio 4
Một suất khoai tây chiên với sốt cà chua
Unu porcion da fritoi con ketchupo
và hai suất với sốt mayonnaise.
Cai du con mayonnaise.
Và ba suất xúc xích với tương mù tạt.
Cai tri rostitain colbassoin con mustardo.
Bạn có rau gì?
Kiun legomoin vi havas?
Bạn có đậu không?
Ĉu vi havas fazeolojn?
Bạn có súp lơ không?
Ĉu vi havas florbrasikon?
Tôi thích ăn ngô.
Mi ŝatas manĝi maizon.
Tôi thích ăn dưa chuột.
Mi ŝatas manĝi kukumojn.
Tôi thích ăn cà chua.
Mi ŝatas manĝi tomatojn.
Bạn cũng thích ăn tỏi tây à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon?
Bạn cũng thích ăn món dưa bắp cải à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon?
Bạn cũng thích ăn đậu lăng à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn?
Bạn cũng thích ăn cà rốt à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn?
Bạn cũng thích ăn súp lơ xanh à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ brokolojn?
Bạn cũng thích ăn ớt à?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ kapsikojn?
Tôi không thích hành tây.
Mi ne ŝatas cepojn.
Tôi không thích quả ô liu.
Mi ne ŝatas olivojn.
Tôi không thích nấm.
Mi ne ŝatas fungojn.